Jautājumu klāsts, ar ko audžu ģimenes ir vērsušās, ir bijis ļoti dažāds, gan sākot ar to, kādas disciplinēšanas metodas ir iespējams izmantot darbā ar bērniem, vai arī kā veiksmīgāk veidot kontaktu, vai kā sarunāties ar bērniem par kādām konkrētām tēmām. Tāpat tās ir pārnāt jautājumi arī par uzvedības problēmām. Katrs gadījums, protams, ir bijis ļoti individuāls. Varbūt citi uzdod tikai kādu konkrētu jautājumu, bet citi vecāki savukārt konsultējas jau daudz sarežģītākās situācijās. Uz visiem uzcības tauruņu zvaniem atbild profesionāla psihologa darbā pie uzcības tauruņa. Mēs būsim atvērti audžu vecākiem laikā no 8 rītā līdz 11 vakarā, bet jāpiebilst, ka, protams, mums var zvanīt arī pēc akcijas noslēguma.